Біскоп Герхард Людвік Мюллер з Рэгенсбурга, які займаецца справамі экуманізму ў нямецкім епіскапаце, паведаміў, што лютэрані, якія жывуць у змешаных шлюбах, могуць у асаблівых выпадках прыступіць да святой камуніі ў каталіцкім касцёле. Іерарх адхіліў магчымасць увядзення ў Германіі агульных правілаў, якія прыгулявалі падобныя выпадкі. Святарам прадстаўлена ў асобных выпадках свабода рашэння, сказаў біскуп Мюллер, маючы на ўвазе адпаведныя пункты кананічнага права, якія ў некаторых выключных сітуацыях дазваляюць прыняць святую камунію ў каталіцкім касцёле хрысціянам іншых канфесій. Вырашальным крытэрыем з'яўляецца добрае разуменне асобай каталіцкага вучэння аб Эўхарыстыі. Па словах кардынала Карла Лемана, былога старшыні нямецкай біскупскай канферэнцыі, такая магчымасць будзе важным стымулам у імкненні да адзінства хрысціянаў. «Мы не павінны пакідаць двух чалавек, якія не па сваёй віне падзеленыя ў веры, але жывуць у чалавечай супольнасці, якая бярэ пачатак ад хрысціянскай веры і жадаюць у яе духу выхоўваць сваіх дзяцей», – сказаў іерарх.